První čtení uslyšíme z knihy Ježíše Siracha. Musel jsem chvilku hledat v tomhle kostele, kde najdu Bibli, ve které tato kniha bude. Ale poslyšme liturgické čtení pro dnešní neděli. Ježíš Sirach, 3. kapitola. Oddílek nadepsaný Úcta k rodičům. Slyšte mne, děti svého otce, a jednejte tak, abyste došli spásy. Hospodin určil, aby si děti vážili otce a zajistil matčino právo nad syny. Kdo ctí otce, dočká se odpuštění si hříchů, a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dožije se radosti na dětech a v den, kdy se modlí, bude vyslyšen. Kdo si váží otce, bude živ do vysokého věku. Kdo poslouchá Hospodina, připraví odpočinek své matce. Bude sloužit svým rodičům jako pánu. Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání. Otcovo požehnání upevňuje domy dětí, matčino prokletí je vyvrací ze základu. Nezískávej si vážnost na úkor cti svého otce, neboť zneuctění otce ti vážnost nepřinese. Člověk získává vážnost, když je ctěn jeho otec. Je-li matka v nevážnosti, je to potupa dětí. Synu, ujmi se svého otce jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled. A nepohrdej jim, když ty jsi v plné síle. Milosrdenství k otci ti nebude zapomenuto, budeš mít záštitu proti hříchům, bude ti to připočteno k dobru v den tvého soužení, tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem. Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu, kdo se hněvá svou matku, bude proklet od Hospodina. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme perikopu pro starocírkevní perikopa pro tuto neděli, ale také někdy od 20. let svátek svaté rodiny. Čteme v Lukášově evangeliu v jeho 2. kapitole od 22. verše. Lukáš 2. kapitola. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, tedy malého Ježíše a jeho maminky Marie, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem Svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, a když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náruče a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova, byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení z Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. A dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Tolik slova dnešního biblického čtení. Milí bratři a sestry, Josef a Marie i s malým Ježíškem společně v jeruzalémském chrámu vidíme celou rodinu pěkně pohromadě, což je pro dnešní kázání právě to důležité, pro ten svátek svaté rodiny. jen pro pořádek svaté ve smyslu Bohu patřící, protože to je obsah toho slova svatý. Josef, Marie a malý Ježíšek tvoří rodinu svatou, ba dokonce v tom nejdokonalejším slova smyslu, protože to je přece opravdu boží rodina. A jak tedy taková boží rodina vypadá, když je to svatá rodina? Který si katolický kolega vzpomínal na obrázek svaté rodiny, jak jim visel na stěně a on na něj koukal, když byl malý chlapeček. Ježíšek se svatozáří kolem hlavičky, si tam hraje, maminka Marie má před sebou přeslici, ale je vidět, že jí tam má jen tak, aby se moc neřeklo, protože oči má jenom pro Ježíška. Svatý Josef se o ten punk taky jen tak opírá, drží v ruce lilii a kouká na něžné holoubky, co tam sedí na okapu. A teďko to, co pro něj jako děcko bylo na tom obrázku nejdůležitější, byli andílci. Těch tam bylo, jak se vám měli k dílu. Jeden zatápěl v kamnech, druhý nesl dřevo na topení, třetí krmil ty holoubky, jiný pracoval u ponku za zády svatýho Josefa. Prostě svatá rodina. A teďko v kontrastu s tímhletím obrázkem on si uvědomoval, jak je ta jejich rodina nesvata. Protože žádní andílci tam nepracovali. A pak až mu po letech došlo, že ten autor byl teda fakt šikovný malíř, ale mizerný křesťan. Že zjevně neznal Bibli a pokud jí znal, tak se podle ní neřídil. Aspoň teda při tom malování. Svatá rodina nebyla rodina bezproblémová. Taková ta, co bez starostí lážo, plážo proplouvá dějinami na vlnách boží lásky, které před nimi umetají všechny překážky. Ten příběh, který jsme slyšeli v hlavním čtení, je snad jediný, ze kterého nečiší nějaká krizová situace v rámci rodinného vztahu téhleté svaté rodiny. Josefova krize důvěry, když zjistil, že jeho snoubenka je těhotná. Mladý manželský pár, porod na spadnutí a oni jsou v Betlémě na ulici bez střechy nad hlavou. Za čas noční útěk do egyptské emigrace. Po letech rodiče, kteří nerozumí vlastnímu dítěti. Co to teda povídá, že musí být přece v domě otce svého, to když ten Ježíš ve 12 letech se ztratil v Jeruzalémě. Na 3 dny jim zmizel 12-letý kluk. A pak skončil v kriminále a byl popraven synovec, Jan, řečený křtitel, a o pár let později to též potkalo jejich syna. To nezní moc harmonicky. Ježíšova rodina, svatá rodina, je to rodina, která si prochází velmi složitými situacemi. A teď vidíme, jak se v těch lidských protagonistech sváří. Jak na jedné straně je to jejich zcela lidské očekávání, lidské plánování, řešení a na druhé straně rozpoznání boží vůle, která jim ale říká něco jiného. A tak třeba Josef by chtěl Marii propustit, tedy vyhodit z baráku, když přijde těhotná. Ale Bůh mu řekne ne. A teď si to v něm sváří, ale on Pána Boha poslechne. Marie by chtěla s autoritou matky, aby Ježíš vyřešil nějaký nedostatek vína na svatbě v Káně Galilejské. Ježíš jí odpoví velmi tvrdě, ale ona to vezme, ona to unese, ona se stáhne a nechá Ježíše, ať dělá, co umí on. Josef i Marie s úzkostí hledají svého syna, to je ten 12-letý Ježíš ztracený v Jeruzalémě. A pak z letmé poznámky evangelisty, že teda když ho našli a co s nám to synu udělal, Ježíš se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Můžeme vytušit, že tuhle epizodu Josef s Marií vnímali jako typickou neposlušnost. Tedy rodinná disharmonie, složité hledání vlastních životních rolí, to je něco, co ta svatá rodina prožívá. Prožívá to naprosto autenticky. Co to znamená pro Josefa, že je otcem? Opakovaně tak v písmu nazýván. To až pozdější církevní tradice ho nazývá pěstoun páně, protože chce vyzdvihnout, že Ježíš je boží syn. Ale v písmu napořád Josef je nazván otcem, protože takhle byl prostě vnímán. Takhle z právního hlediska opravdu byl. Jak se popere Josef s touhletou rolí, když si je vědom, že tohle dítě mu zas tak úplně nepatří? Ale patří nám naše děti? Jsou to naše děti v tom slova smyslu, že nám nějak patří? Není snad tohle v duchovním slova smyslu mnohem přiléhavější situace, Totiž, že jsme si jako Josef vědomi, že ty naše děti jsou nám prostě načas svěřeny a že nám vlastně zas tak úplně nepatří, že to je kdosi, o koho máme pečovat, ale kdo nikdy nepřestal být na prvním místě božím vlastnictvím. A tak nám může přemýšlení nad Josefem dost na pomoc. Tohle prožíval Josef rozhodně mnohem intenzivněji, než to můžeme zažívat my. To napětí mezi právy a povinnostmi otce a tehdy velmi, velmi silná patriarchální společnost a zároveň vědomí, že zrovna tohle dítě je mu Bohem opravdu jen svěřeno. A tohle Josef prožíval mnohokrát, to napětí mezi přirozenou logikou slušného chlapa, který by tu těhotnou Marii, která to má kdo ví s kým, prostě ve vší slušnosti vyhodil, který by 12-letého Ježíše po těch 3 dnech hledání prostě seřezal. Ale v těchto těch úkonech mu brání poznání hlubší a poznání vyšší. Zjevení andělů. Rozpoznání vlastního poslání. A najednou on se od Boha dozvídá, že na prvním místě se má postarat o tu těhotnou Marii, které by jinak asi hrozilo ukamenování. V případě toho tichého propuštění, tak někde ostuda a přežívání na okraji společnosti. Podle božího slova najednou přijímá, že to pro něj znamená velmi dlouhodobý úkol dovést Ježíše k dospělosti. Aby jeho syn mohl být vnímán v synagoze jako plnohodnotný účastník bohoslužby a jednou třeba taky mohl kázat. Aby se mohl začít rozhodovat sám za sebe. A Josef to nedělá, protože by si řekl, a co by tomu vlastně řekli lidi. My čteme, že Josef poznal boží vůli, srovnal si ji s tou svojí a když zjistil, že ta boží vůle je jiná než jeho okamžité rozpoložení, tak se podřídil boží vůli. My běžní rodiče a partneři, partnerky, tohle naštěstí nikdy nebudeme prožívat v takovéhle intenzitě, to napětí mezi lidskou logikou a božím plánem. Selhání partnerů, partnerek a selhání našich dětí budou opravdu spíš nějakým selháním než božím plánem na spásu světa, ale to josefovské dilema to v nás zůstává jako rodičích. Ta přirozená touha, ty lidské nápady, lidská řešení všech těch složitých situací v partnerství, ve výchově a tohle teď musí konfrontovat se svojí vírou. Opravdu ten můj nápad je dobrý nápad? Co si o tom mém nápadu myslí Bůh? K jakému řešení by mě teď vedl on? Ono to neznamená, že na dané otázky automaticky budeme mít to odpověď. Pragmaticky soudím, že dokonce i kdybychom ty odpovědi měli, v nemalé řadě případů se stejně zařídíme podle našeho lidského nápadu a zvolíme nějaké lidské řešení. Je to taková přirozená lidská reakce a že čím víc větší trable, tím máme spíš nutkání si je vyřešit. Jasně, jednoznačně a rázně, což ale v praxi znamená po svém a bez ohledu na boží vůli. Ale dnes tady máme příklad svaté rodiny. Už víme, že to neznamená rodiny bezproblémové. A máme už tady Josefa jako dobrý vzor, který nám říká, že na nás rodičích zůstává josefovský úkol stále se snažit poměřovat svoje postoje k dětem, k partnerovi, aby ta naše rodina byla svatá, tedy Bohu patřící, tedy poměřovat ty svoje postoje s boží vůlí. A když se budeme řídit boží vůlí, tak naše rodina bude svatá, Bohu patřící. Mariina situace je v mnohem obdobná, mnohé věci řeší stejně jako Josef, ale ještě něco navíc. Ona je mnohem víc součástí božích plánů. Ví to. A přitom jí tehdejší společenská pravidla postaví naprosto jednoznačně do toho nejpodřízenějšího postavení v rodině. Protože na prvním místě rozhodně otec, pak někde spíš ten prvorozený syn a pak teprve někde ona. V jakýkoliv emancipačních nápadech a snahách by jí mohlo nahrávat do karet, že ona má prim v božích plánech. Dudlej přece ten anděl Gabriel řekl, ona je povolána, ne Josef. A on vztah k Bohu v rodinách, on stejně je většinou spíš na matce než na otci. Tak jako ženy tvoří většinu v kostelích, kdo si glosoval touhu pozměně názvu naší církve, že když už bychom chtěli vyjádřit její reálný stav, tak ji z Českobratrské církve evangelické přejmenujeme na Moravskosesterskou církev evangelickou. Nebude to ta Marie zkoušet nějak jako nábožensky si obhájit tu svoji pozici vylepšicí? Veškerou logikou by mohla, ale vypadá to, že tohle Marie fakt zvládla, že tohle dokázala. Když se 12 let Ježíš ztratil, neměl být s ní. V tomhle ona je do značné míry nevinně. Je to náboženská půť. Náboženská půť má pevná pravidla. On měl jít s poutníky, tedy s otcem a muži, bylo mu 12, byl tedy brán jako dospělý, nebo mohl o své újmě se stoupit k dětem, se kterým by si možná třeba lépe rozuměl. Ale ne s Marií. Marie šla s ženami, ty měli samostatnou část průvodu. Takže přirozená logika, když se ten Ježíš ztratil, by velela vynadat Josefovi. Protože tohle měl přece ohlídat on. A stejně toho kluka hledají oba společně. Církevní tradice vidí, asi velmi realisticky, Josefa jako staršího muže, snad vdovce s dětmi z prvního manželství. Někoho, kdo zemřel někdy v době Ježíšova rozpívání, možná krátce po tom 12. roku. A zase můžeme si představit složitost té situace mladé manželky a starého partnera. Zase vidíme, že to nějak ustáli. O stupeň složitější to má Marie ve vztahu ke svému synovi. Tady už žádný náboženský prim nehraje. Teď už úplně stejně jako Josef musí najít svoji roli, ve které nepřestane být matkou, ale nebude omezovat svého syna. Rozhodně pro ní nebylo nic jednoduchého přijmout Ježíšem nabídnutý návod, jak to udělat. Ona se dovolávala své mateřskosti a na to slyší, kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je moje matka. Tedy ona, aby mohla být matkou podle vůle svého syna, musí se stát učednicí. No, chápu, jak to pro ní jako matku muselo být složité přijmout, že její syn je nejen dospělý a má samostatný život, ale že ona v tomhle životě už má jen minimální, neli žádnou roli. To je hořká pilulka, které byl Josef ušetřen, ale Marie musela ustát velmi náročný úkol rodičů nechat děti žít jejich vlastní život. Jejich děti, a tak se dostáváme k Pánu Ježíši. Jasně, tady hodně tápeme, informací je málo, ale je zřetelné, že se svými generačními vrstevníky si moc nerozuměl. Bible mluví o jeho bratřích a sestrách, což ovšem v původním jazyku může znamenat zdaleka nejen sourozence, vlastní či nevlastní, to by byly ty Josefovi hypotetické děti z prvního manželství, ale i bratranci, sestřenice, tohle to všechno shrne aramejština i řečtina do stejného výrazu. Ale rozhodně nějací takoví byli, ti, kteří byli nazýváni bratři a sestry Ježíšovi. A my vidíme, jak si sourozenci nerozumí. Vidíme Ježíše, jak si buduje novou v vozovkách rodinu ze svých učedníků. Ale zároveň máme tu příklad blízkého příbuzného Ježíše, Jakub zvaný bratr páně, opět tedy vidíme nějakého velmi blízkého příbuzného, a ten se stal učedníkem. Ten uvěřil, stal se křesťanem, pak vedl jeruzalemský sbor, máme dokonce v Biblii od něj jeden dopis. Takže i do těchto složitých, možná roky zasekaných vztahů, kdy to nefungovalo, tak z téhle svaté rodiny nám zní nadějný hlas, že není třeba lámat nezbytně nutně hůl, že moc vzkříšení dokáže přemáhat i letité křivdy mezi sourozenci. To, že Ježíšovi nerozuměli rodiče, to jsme slyšeli. Ale zároveň jsme slyšeli i to, že se podřídil tehdejším konvencím jako poslušné dítě. Ejhle, v téhle rodině čteme v evangeliu, Ježíš prospíval na duchu i na těle, byl milý Bohu i lidem. Vrátil se s nimi poslušně do Nazareta a od té doby poslouchal. Nějakých 180 let před Kristem byla sepsána kniha Ježíše Siracha, to první čtení, tehdy velmi oblíbená. Máme v Novém zákoně řadu narážek na některé citáty z téhle knihy. Doporučovali velcí křesťané, včetně třeba Jana Amose Komenského, jako dobré čtení. Centrálním motivem této Sirachovy knihy je úcta k Hospodinu. Snaha rozpoznat boží řády, od toho se pak odvíjí všechno ostatní. A třeba i ta úcta k rodičům, o které jsme četli. Ten otec a matka se tam proplétají, ale je možné v jednotlivostech rozhodně zaměňovat. Tohle to je takové hraní si se slovy v rámci hebrejské poezie. Takže jestliže si to budete potom někdy hledat a číst, tak klidně toho otce a matku prohazujte. A tato ta péče o rodiče je jedna z cností, která doprovází moudrost. Jasně, v tom slyšíme přikázání cti otce a matku, ale tady už to ten Sirachovec rozvádí do velmi pragmatických detailů péče o rodiče, třeba péče o rodiče, když pozbývají rozumu, zatímco mladí jsou stále ještě v plné síle. A my vidíme Ježíše, jak svěřuje na kříži Marii Janovi. A to je vyjádření sociální péče. To je vyjádření péče o stárnoucí matku. V té době jí může být 45, na tehdejší dobu velmi pokročilý věk. A on už se o ní postarat nemůže. A biologická rodina, ta ji odmítne. A tak jakkoliv to zní podivně, tak v tom svěření Marie Janovi vidím jakési smíření se Ježíše se svou matkou, se kterou měl po léta vztahy dost napjaté. On ani přesto chce naprosto normálně synovsky pečovat. Na posledním, koho bych chtěl v rámci té svaté rodiny zmínit, jsou Simeon a Anna z dnešního druhého čtení. Sice biologicky nepatří do svaté rodiny, ale pro mě jsou obrazem Ježíšových prarodičů, o kterých Bible mlčí. My z rodokmenů známe jméno Josefova otce, buď Jákob nebo Heli, na to jsou složité výklady. Jeden novozákonní apokryf zmiňuje Jáchyma a Anu jako rodiče Panny Marie, ale tím naše informace končí. Pro zajímavost, katolický tridentský koncil zakázal kázat na apokryfní příběhy, v tomhle ohledu s ním souhlasím. Simeon a Anna mě splňují přesně to, co je v Bibli příznačné pro prarodiče. Je to moudrost v poznání Boží vůle a modlitba. Dlužno přiznat ne předání téhle moudrosti. Josef s Marií zůstali plni údivu nad tím, co to ten Simeon říká, ale nečteme, že by chápali. A to se stává, že sebe moudřejší rady, zvláště těch zkušených, kteří až příliš dobře vědí, o čem je život, tak oni vyjdou na prázdno, protože ti staří a zkušení mluví jakoby jiným jazykem než ti mladí a prostě se to úplně míjí, nepotkává. To, co jedním připadá jasné a jednoznačné, ty druhé jen zmate a zůstanou plně údivu. Ale to je tak všechno. A tak potud mnohem cennější než rady a vysvětlování, jak to teda s Marií bude a co bude ten meč, který probodne Mariinu duši, tak vidím ten Simeonův a Anin modlitevní přínos. Žehnající Simeon, Bohu sloužící Anna, těm slovům o meči, který probodne Mariinu duši, těm těžko porozumět i dneska. Anna, která tam obíhá chrám a všem vykládá o malém Ježíškovi a přitahuje ty lidi k ním a vypravuje o tom, že na něm se naplní vykoupení Jeruzaléma. Když si to představím v praxi, tak spíš mi to je takové jako nepříjemné až otravné. Ale Simeon, který chválí Boha a žehná celé té rodině. Anna, která slouží v chrámě Bohu a nyní Boha chválí za dítě, které vidí v Marijině náručí. To jsou lidé, kteří do života té svaté rodiny přinášejí to, na co Marie s Josefem ve víru pracovních povinností nemusí nacházet čas. Marie má své první dítě. O dalších nevíme, ale klidně mohli být. Josef nalézá práci s největší pravděpodobností na stavě městečka Sypforis, 6 kiláků severozápadně od Nazareta. To bylo jakési krajské město pro Galileu a v té době bylo velmi intenzivně obnovováno, takže zručný tesař se tam rozhodně hodil. Ale kdo zajistí duchovní život téhle rodiny? To, že jednou do roka půjdou na svátky do Jeruzaléma, to nevytrhne. Každou sobotu v synagoze je lepší, Ježíš tam určitě chodil, jako dospělý měl tady v Nazaretě v synagoze své první kázání. Ale jak tam ta kázání vypadala, když mohl kázat vlastně kdokoliv? A vždycky někdo jiný a Nazaret to byla zapadlá díra. Těžko tam očekávat zástupy kvalitních vykladačů písma. Každodenní modlitební zázemí je samozřejmě nejlepší. Ale pravidelně modlícího se Ježíše vidíme až po jeho veřejném vystoupení. A tak ještě jednou připomínám, Simeon a Anna, A připomíná mi jako modlitebník, jako ty, kteří žehnají. A reprezentují mi tu nejstarší generaci v širší rodině, která může nabídnout svůj čas pro modlitby a pro požehnání pro ty mladé. Reprezentuje babičky a dědečky, kteří vůbec nemusí být příbuzní, o to tu přece nejde. Ale mohou napomáhat té, které rodině tím, že na sebe vezmou právě tuhletu modlitební službu a věrně ji plní. Takže máme tu svatou rodinu, rodinu patřící Bohu a přece, možná právě proto, prožívající osobní zápasy. V té rodině není nikdo, kdo by se tak jako pohodově vezl a ostatní to odřeli za něj. Tam zápasí všichni. Každý v té rodině si hledá svoji roli, svoji pozici, která odpovídá jeho osobnímu božímu povolání. A zápasí. Všichni tam zápasí, perou se sami ze sebou, protože se v nich pere ta jejich přirozená lidská potřeba, přání, očekávání, co tak jako lidé bychom chtěli, a na straně druhé poznání boží vůle. A to je pro mě nejcennější postřeh i pro naše současné rodiny, když hledáme pro ně svatost. Že každý z nás má nějakou roli, nějakou pozici. Hledejme, kde a jaké nás v našich rodinách chce mít Bůh. A tam, kde to poznáme, jasně, tam se budeme prát sami v sobě, budeme se prát se svým sobectvím, ale s tím cílem, aby naše rodiny také byly svaté. A jen pro zajímavost, v nouzi stačí jeden na rodinu. Tohle připomíná apoštol Pavel v listě Korinským, že nevíru jednoho dostatečně doplní víra toho druhého. Nevěřící muž je posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem a jejich děti jsou právě tak svaté. Právě tak Bohu patří jako i ten nevěřící. Tedy rodina zůstává svatá, tedy jako celek patřící Bohu. A patřit Bohu, to je fajn. Amen.